obeleže Međunarodni dan mladih u Novom Sadu. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević učestvovao je u programu Međunarodnog dana mladih, koji je u Novom Sadu između ostalog obeležen i kroz radni sastanak i međunarodnu konferenciju Mladi posle pandemije Jedna Evropa. U Omladinskom centru Open s tim povodom predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić i gradonačelnik Vučević razgovarali su sa delegacijama iz Niša, Mionice, Sombora i Subotice, kao i predstavnicima Opensa. Cilj sastanka bio je predstavljanje realizovanih koraka u cilju uspostavljanja omladinskih centara, predstavljanje projekata za renoviranje objekata koji su označeni kao mogući omladinski centri u navedenim gradovima, kao i predstavljanje predloga programa za mlade u navedenim gradovima na omladinske centre.